Mission to the Moon Podcast
วันนี้remaster ของเรานะครับ EP 4นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของ Rising Star ซึ่งก็ยังเป็นจริงๆเมื่อ30ปีที่แล้วเล่าไปยังไงจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้แตกต่างกันเยอะอาจจะมีตัวอย่างที่แตกต่างกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องของคนด้วยแหละครับจริงๆสูตรสําเร็จมันคล้ายๆกันซึ่งมันอาจจะผสมผมว่ามันเป็นส่วนผสมของความขยันมุมานะแล้วก็การแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนานานะครับ
ใช่ใช่
เรามาดูกัน
ครับซึ่งบอกว่าในยุคนี้เนี่ย rising star เนี่ยเกิดขึ้นเป็นได้ง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะมีเรื่องของอายุเรื่องของแ
ร
งอะไรพวกนี้เยอะนะฮะโอเคในบางลักษณะงานจะมีแบบอยู่แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับ
ครับ
องค์กรจำนวนมากเนี่ยเริ่มดูโฟกัสไปที่ตัวผลงานอย่างเดียวคือบางคนถ้าไม่ถามเลยสมมติว่าคุณเคยทำงานมากี่ปี
อ
่ะเขาถามว่าคุณทำอะไรมาบ้างซึ่งมันเป็นคำถามดูเหมือนเผินๆเหมือนคล้ายนะแต่ไม่คล้ายเลย
ใช่ไ
ม
่คล้
ายเลยนะฮะไม่คล้ายกันเลยแม้แต่น้อยนะฉันก็มาดูกันว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มเลยครับ
โอเคพี่แท็บก่อนจะเข้าสู่10ลักษณะของความเป็น rising star หรือดาวรุ่งเนี่ยผมชวนพี่แท็บคุยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันคือการวัดเกินอย่างนึงนะของทีม HR เองหรือว่าทีมผู้บริหารเองนะครับในการเลือกคนเข้ามาผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเคสของพวกนักกีฬาก็ได้พี่แท็บพี่แท็บจะเคยเห็นพวกทีมสเกลที่ไปตามหาเด็กๆต่างๆนานาที่กำลังมีแววว่าจะดังเกิดขึ้นในอนาคตผมแบ่งเป็น2ประเภทอย่างนี้ละกันพี่แท็บว่าอาจจะเป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่เริ่ม
ครับ
คือแบบเจอคนที่เก่งแล้วอะมาเจอก่อนอะไรครับแล้วสุดอีกแบบนึงอาจจะเป็นเริ่มเก่งที่นี
่
ซึ่งแบบนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนเพชรเม็ดงาม ที่เอามาเจรไนต่อนะครับ มีเคสหลากหลายมากเลยในเคสของฟุตบอลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่แท็บเมสซี่พี่แท็บรู้จักเมสซี่ไหมคร
ับ รู้จักครับแน่นอนฮะ
โอเคเมสซี่เนี่ยอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่รู้กันนะคร
ับใช่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก
ใช่ทุกคนยอมรับกันแบบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเมสซี่จะเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่ง rising star เนี่ยเขาเริ่มมาเก่งที่นี่เพราะว่าเขาแบบมีการช่วยจากโค้ชช่วยจากทีมคนอื่นๆต่างๆนานานะครับองค์ประกอบคัลเจอร์ขององค์กรมันส่งผลให้เขาอะเก่งขึ้นและเปลี่ยนโลกฟุตบอลนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงผมอาจจะพูดถึงบาสเกตบอลบ้างนะครับเลบอนเจมส
์อัน
เนี้ยเป็นเคสของการเด็บเก่งมาแต่เริ่
ม
แล้วทีมทุกทีมต้องการตัวหมดสุดท้ายคีฟแลนด์คาวาเลียได้เขาไปแล้วก็กลายเป็นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีม
ครับ
คือจะบอกอย่างนี้ครับเหมือนแค่คนคนเดียวพี่แท็บอาจจะเปลี่ยนองค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นสร้าง impact ที่ยิ่งใหญ่มากๆ
ใช่
เกิดขึ้นกับองค์กรอะไรเงี้ยครับอ่ะงั้นเรามาดูกันนะครับว่า10ลักษณะมีอะไรบ้างครับพี่แท็บ
ครับ
อ่ะข้อแรกนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่จะก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยคือต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก่อน
ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยส
ิ่
งที่เราทําไปอ่ะเราจะทําสักพักมันจะเบื่ออ ่ะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยฝืนทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบได้ไม่นานหรอกทุกคน
ใช่ครับ
ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดมันทําได้นะแต่มันจะทําได้ไม่นานหรือทําได้นานก็ทําได้ไม่ดีมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและต้องบอกว่าถ้าจะใช้คํานี้จะดูฝืนนึงแต่ว่ามี growth mindset ด้วยนะคือต้องเชื่อว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพัฒนาได
้มันแก้ได้
เพราะว่าเวลาเราทําไปแม้จะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับตอนแรกมันก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีหรอกนะแล้วเราก็จะต้องมีความท้อบ้างแต่ถ้าเราเชื่อว่าโอเคเราพัฒนาได้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราพัฒนาได้ด้วยเช่นกันทีมงานของเราพัฒนาได้อย่างเงี้ยมันก็จะเติบโตไปด้วยกัน
ใช่ครับใช่คือเหมือนโกเวลาเรามีโกอะไรบางอย่างคนเราเนี่ยครับคนที่เป็น rising star ที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะเวลามีโกเขาจะลืมไปเลยพี่แท็บว่าเวลาจะทําอะไรมันแบบลืมเรื่องเวลาล
ื
มเรื่องแบบปัจจัยภายนอกไปเลยอาจจะทําแบบไม่ใช่แค่ในเวลางานแต่ว่ามันเอาไปคิดต่อเอาไปต่อยอดต่างๆแล้วก็อยากพัฒนาให้กับองค์กรได้เรื่อยๆนะครับ
ครับคือลักษณะของ rising star แบบนึงเนี่ยพี่จะพูดประเด็นนึงซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเขาจะไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องของผลตอบแทนหรืออะไรเงี้ยตลอดคืออาจจะคิดบ้าง
ครับ
แต่ว่าไม่ใช่คิดว่าแบบฉันทํางานเท่านี้ชั่วโมงฉันต้องได้แบบนี้สิอะไรเงี้ยแต่ผลตอบแทนจะมาเองฮะเราก็จะมาเยอะด้วยเพราะว่าในที่สุดเนี่ยผลงานมันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกอย่างนะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่พี่เห็นใน rising star ก็คืออย่างที่อ้ําบอกอ่ะคือเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะคือความสําเร็จของงานคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทําแล้วเขา ขาม
ีแวลู
มีแวลูสำหรับเขา
ครับ
เรื่องอื่นมันต้องตามมาอยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่คุณรู้สึกว่าคุณทำงานได้ดีมากๆแต่ว่าผลตอบแทนเลยไม่ตามมาเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจอยู่ผิดที่ก็ได
้
ก็แปลว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่นะครับ
ครับ
ผู้บริหารหรือทีมลีดจะเห็น
ครับ
แล้วก็จะต้อง
แอ
คชั่นอะไรบางอย่างออกมานะ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะฝากเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่การวัดผลไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรดีสุดๆแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวผลมันจะตามมาเอง
โอเคน่าสนใจครับพี่แท็บอ่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2นะครับพี่แท็บ
อันที่2เป็นเรื่องของวิชั่นนะครับคือวิชั่นของคนหรือวิชั่นขององค์กรเนี่ยต้องสอดคล้องกันอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไม่สอดคล้องกันปุ๊บเนี่ยนะครับเติบโตไปในองค์กรปุ๊บเนี่ยมันจะไปต่อยากแน่นอนเลยคือถ้าเกิดว่าวิชั่นขององค์กรมันเป็นแบบนึงเขาอยากเป็นแบบนึงเราอยากเป็นอีกแบบนึงอยู่ไปสักวันนึงมันต้องคราชกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คก่อนว่าเอ๊ะองค์กรนี้เป็นองค์กรแบบที่เราอยากจะทำงานหรือเปล่าเขามีเป้าหมายหรือมีเขามองไกลๆเนี่ยมองเหมือนกับเราหรือเปล่านะครับไม่งั้นเนี่ยในที่สุดเราก็จะรู้สึกฝืนมากๆเลย
ใช่ใช่
นะฮะ
เหมือนว่าบางทีองค์กรก็ต้องการแบบทีมเพลเยอร์มากกว่าแค่การโดดเด่นโดดดังอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมว่าเชื่อว่าหลายองค์กรเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมกัน
แล้วจริงๆดูได้หลายอย่างนะครับดูอย่างวิชั่นขององค์กรเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันสะท้อนไปถึงค่านิยมและความเชื่อด้วยซึ่งมันจะทำให้เราตอบคำถามว่าเวลาเราทำงานเราสบายใจแค่ไหนเนี่ยมันมาจากเรื่องนี้ด้วยนะฮะมันสะท้อนไปอยู่ตรงนั้นด้วย
โอเคครับสำหรับข้อ2นะครับต่อมานะครับข้อ3ครับพี่แท็บต้องมีความรับผิดชอบจนได้รับความไว้วางใจข้อนี้ยังไงครับ
อันนี้มันคือเรื่องของ trust นะครับ trust เนี่ยมันคือต้องใช้คำว่าพี่คิดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการทำงานเวลาเราสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากมีอำนาจการตัดสินใจเยอะๆอยากทำอะไรก็ได้ตามใจที่เรารู้สึกว่าเออมันควรจะทำมี flexibility สูงๆคำถามก็คือเราจะเอาของนั้นมาได้ยังไงนะครับลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยของดาวรุ่งก็คือสามารถทำให้คนอื่นเชื่อใจได้เยอะ
สร้างความมั่นใจ
สร้างความไว้วางใจอะว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เละนะนะครับพูดง่ายๆก็คือมี judgment ดีความรับผิดชอบสูงนะครับคำว่า judgment ดีคืออะไรยกตัวอย่าง
ครับ
ไม่ใช่เงินสีสัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันหนึ่งคือของคำ judgment ดีคือเฮ้ยติดตามมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงคืออะไรโอเคคุณได้รับมอบหมายอะไรไปหรือว่าคุณอาจสมมติยกตัวอย่างนะครับความรับผิดชอบสูงเนี่ยเช่นคุณทำงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่างานที่คุณทำเสร็จไปแล้วเนี่ยลูกค้าพอใจแค่ไหนจะเป็นลักษณะของความรับผิดชอบหนึ่งได้ติดตามหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณทำได้คุณจะได้ความไว้วางใจความไว้วางใจเนี่ยมาพร้อมกับอิสระ
ครับ
ยิ่งความไว้วางใจสูงเท่าไหร่อิสระยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อิสระเฉพาะเวลาทำงานนะ
อ
ิสระในการตัดสินใจว่าคุณจะใช้เงินทำอะไรจะทำหรือไม่ทำอะไรจะลงทุนเรื่องอะไรรับคนยังไงทุกอย่างดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราอยากได้อิสระในการทำงานเยอะๆสิ่งที่ต้องทำเลยคือทำมันก็ได้ให้คนอื่นไว้
ใจก่อน
แล้วอิสระจะตามมา
โหผมชอบครับว่าแบบมี judgment ดีมากปกติคนไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเอาไปคิดต่ออ
ันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยดูเยอะที่สุดเลยในตัวของน้องว่าเอ้ยโจทย์แบบนี้เขาตัดสินใจยังไงมี judgment ที่ดีไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราปล่อยได้ขนาดไหนด้วย
ใช่ครับโอเคแล้วมันมีไหมครับที่เรื่องของความไว้วางใจของรับผิดชอบมันจะลดลงณวันหนึ่ง
โดยปกติถ้าทำดีๆไม่ควรจะลดควรจะมีแต่เพิ่
ม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแน่นอนอ่ะถ้าเราทำไม่ดีนะ
ณวันหนึ่ง
วันหนึ่งมันก็ลดได้ของมันก็ลดได
้
นะครับ
ก็ต้องสม่ำเสมอด้วย
ต้องสม่ำเสมอด้วย
มีความสม่ำเสมอด้วยแหละนะครับ
ถูกต้องไม่ใช่ว่าได้รับความไว้วางใจรับสละแล้วไป abuse เรื่องนั้นก็ไม่ได้
ใช่ใช่ครับเห็นด้วย
ข้อที่สี่คือมีความคิดเริ่
ม
นะคืออันเนี้ยลักษณะของ rising star เนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนช่างสงสัยอ่ะช่างสงสัย
เจ้าหนูจำไหม
จะต้องคิดจะต้องถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าที่เรายังทำงานไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยคนยังอยากได้อยู่หรือเปล่า
ครับ
อันนี้เป็นลักษณะที่แบบชัดเจนมากก็ช่างสงสัยแล้วก็คิดพอเริ่มสงสัยปุ๊บเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีกลไกอันหนึ่งอยู่ในสมองนะคือเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดหาคำตอบไม่ได้จนกว่าจะได้คำตอบแล้วพอใจอันนี้เป็นธรรมชาติมากนะ
ครับ
คือเราจะพยายามหาอันนี้เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตั้งคำถามบ่อยสงสัยบ่อยก็จะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่
ม
ความคิดริเริ่มไม่ได้เริ่มต้นจากการลงมือทำอะไรนะมันเริ่มต้นจากการสงสัยก่อน
สงสัยอาจจะมีโจทย์มาก่อน
แล้วมันจะเป็นสเต็ปต่อมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งคนที่เป็น rising star เนี่ยจะคิดอะไรนอกเอางี้ คนส่วนใหญ่เหล่านี้เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่า job description คือไม่สนใจอะว่า job description ของตัวเองคืออะไรแต่เขาจะคิดว่าเขาจะนำเสนออะไรได้บ้าง
อะไรโอเคมันอะแดปอะไรได้บ้างดีกว่านะครับผมว่าจริงๆข้อเนี้ยอย่างไอ้เรื่องความคิดเริ่มเนี่ยมันคล้ายๆสอดคล้องนะพี่แท็บกับคนที่เป็นผู้ประกอบการ
ใช่
คล้ายกันนะคือบางทีเนี่ยผมก็พบเห็นผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่กว่าจะเริ่มตัดสินใจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคิดก่อนว่ามันมีออปชันอื่นไห
ม
มี1 2 3มั้ยมันดีจริงๆแล้วหรือเปล่าซึ่ง Rising Star เหล่านี้ในอนาคตอาจจะกลายเป็นผู้ประกอบการในอนาคตก็ได้
เป็นไปได้
เป็นไปได้นะครับ
ข้อที่5ก็คือไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็เหมาะมากเลยกับยุคนี้เนาะ
ใช่ครับ
คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดากับธุรกิจอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคนที่ปรับตัวได้เร็ว
อ
ันเนี้ยจะช่วยเยอะมากในยุคนี้มันเป็นยุคที่บางทีเนี่ยเราทำอะไรไปครึ่งทางบางทีต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูง
มันถูกหันครึ่งมันเร็วขึ้น
ทุกอย่างมันนั่นไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในองค์กรได้เร็วอันนี้ชัดเจน
ครับ
นะครับ
เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะมันก็สวนทางกับพฤติกรรมมนุษย์นิดนึงนะครับ
ใช่มนุษย์ไม่ชอบมนุษย์โดยพื้นฐานไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามันเหนื่อย
ฮะใช่แล้วมันเคยชิน
ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะในองค์กรเนี่ยผมแนะนําว่าต้องไม่กลัวจริงๆต้อง resilience
ใช่ต้อง resilience มากๆนะ
ครับผมโอเคแล้วข้อที่6ครับพี่แท็บอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากผมว่าเป็นข้อที่น่าคิดนะครับก็คือมีความเป็นคอนเนคเตอร์เป็นตัวเชื่อมหรือเป็น playmaker นะครับก็อย่างที่ผู้บริหารมองหาแหละเขาไม่ได้ต้องการคีย์แมนแค่คนเดียวนะครับเขาต้องการทีมไดนามิกสำคัญกว่าการเก่งแค่คนเดียวนะครับ
คือยุคนี้มันไม่มีใครที่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้โดยเฉพาะในองค์กรเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง
ครับ
ไม่เก่งทุกเรื่องพอเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยการที่เราสามารถนำความเก่งคนอื่นมาทำให้งานเราดีขึ้นได้หรืองานองค์กรดีขึ้นได้เนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องนึงแต่ไม่มีใครชอบหน้าเราเลยสมมุตินะฮะคือเราเป็นคนที่นิสัยแย่มากเนี่ยอันเนี้ยงานเราก็จะไปได้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็จะอาจจะไปได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นคำว่า rising star มันจะไม่ได้โตขึ้นเรื่อย
ๆ
rising star องค์ประกอบนี้สำคัญครับต้องเป็นคนที่คนอื่นค่อนข้างอยากจะทำงานด้วย
ส่งเสริมคนอื่นด้วยนะครับผมว่าทั้งเรื่อง physical แล้วก็เรื่องภายในบางทีแบบว่าเรื่องใจเรื่องอะไรเงี้ยครับการ build up กำลังใจของ rising star ถ้าทำได้ดีเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นส่วนที่ทำให้ทีมมีพลังในการเดินต่อเช่นกันนะครับ
ครับ
โอเคข้อที่7นะครับมีความรอบรู้เรื่ององค์กรเป็นอย่างดี
โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน
ใช่
คือในองค์กรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าจะมี organization chart แบบที่เป็น official ที่เราเห็นกับแบบ unofficial
ที่มัน
จะมีเบื้องหลังว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ
ครับ
เราต้องไปหาใครเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นตรงๆแต่คนนี้แหละเป็นคนที่ถ้าเรื่องนี้ต้องไปหาคนนี
้
นะ
ครับ
ถ้าเราอยากได้บางเรื่องต้องไปหาคนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นลักษณะของการเข้าใจคือในสังคมอันนี้ต้องคิดว่าองค์กรก็เหมือนกับสังคมมนุษย
์ครับ
ในสังคมของมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเราก็จะมีถ้าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคนที่ยิ่งรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสามารถที่จะปรับแผนตัวเองไปได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับประเด็นนึงจึงเป็นประเด็นสำคัญมาก
มันเหมือนหลังบ้านเนาะเหมือนแบ็คเฮาส์การแก้สายไฟบางอย่างคือผมคิดว่าถ้าองค์กรไหนไม่มีคอนดิชันตรงเนี้ยแบบว่าหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่คือถ้าองค์กรไหนมันเพอร์เฟคแล้วอ่ะเขาก็ไม่ต้องจ้างใครก็ได้ก็คือรันกันไปต่อเลยแต่ว่าถ้าเกิดรู้เรื่ององค์กรเป็นอย่างดีว่ามีคอนดิชันอะไรมีบริบทอะไรบ้างที่เราต้องเข้าไปแก
้
เพราะการทำงานอาจจะเป็นการแก้ปัญหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดีขึ้น
ถูกต้อง
นะครับโอเคต่อไปก็ข้อที่8ครับพี่แท็บtop performer รู้จักการประสานสัมพันธ์ขอความร่วมมือมีความ empathy
อันนี้คล้ายๆข้อที่6แต่ว่าแตกต่างนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของต้องบอกว่าการขอความร่วมมือและอีกฝ่ายนึงเต็มใจจะให้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะ top performer เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจบริบทของคำว่า win-win
ครับ
ซึ่งไม่ใช่ทุกคนทำเป็นนะเวลาเดินไปเจรจาต่อรองเนี่ยบางคนอยากจะได้อย่างเดียวไม่สนใจว่าอีกคนหนึ่งเขาจะเสียอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็ลองเธอไม่ดีลองเธอไม่ดีคืออาจจะได้ครั้งนั้นนะอาจจะดีครั้งนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วมันจะไม่ดีนะฮะคนที่เป็น top performer เป็น rising star จะเข้าใจประเด็นนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาต้องการจะอะไรจากใครเนี่ยนะ เขาจะมีของไปแลกด้วย
แลก
จะเหมือน
ครับ
อ๋อเนี่ยเป็น
มีเคสเล่าให้ฟังสักหน่อยไหมครับพี่แท็บแบบการเข้าไปแลกหรือว่าการแบบมีวาทศิลป์หาจุดร่วมอะไรพวกเนี้ย
คืออย่างเงี้ยเวลาสมมติว่าเราอยากจะสมมติว่าเราดีลกับซัพพลายเออร์อย่างเงี้ย
ครับผม
ใช่ไหมฮะเราตั้งแต่ mindset แล้วว่าเรามองเขาเป็นอะไรถ้าเรามองเขาว่าเป็นซัพพลายเออร์คุณฉันจ่ายเงินคุณคุณต้องเอาของไม่ทันอย่างเงี้ยโดยเราไม่สนใจหรอกว่าเขาจะติดปัญหาอะไรบ้าง
ครับ
แบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปดุด่าว่ากล่าวเขาเพราะเขาจะทำตามที่เขาบอกไม่ได้ในตอนแรกเหตุผลเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นสมมุตินะครับนี่ยกตัวอย่างนะแบบนี้คุณอาจจะได้ของแต่คุณจะได้รอบเดียว
ได้ของไม่ได้ใจ
ไม่ได้ใจแต่มันมีวิธีการเดียวกันเป๊ะเลยคือได้ของเวลาวันเดียวกันนี่แหละแต่ครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะได้ของเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยการที่อ่ะปัญหาเป็นยังไงเนี่ยมาคุยกันหน่อยสิปัญหาเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยมันเคยมีเคสอันนี้เคสจริงสมมติ
ครับ
ปัญหาบอกเฮ้ยช่วงนี้แบบของช็อตหมดจริงอย่างช่วงนี้ของช็อตจริงๆเพราะมีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกก็นั่งคุยกันกับซัพพลายเออร์เราก็บอกว่าโอเคอย่างนี้ได้ไหมล่ะคือมันมีของบางอย่างที่จะเป็นต้องใช้จริงๆ raw material บางตัวต้องเป็นต้องใช้เราขอนี้มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีของบางอย่างที่อยู่ใน warehouse ของเราที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยนะลูกค้าเขาคนอื่นน่ะต้องใช้แต่เรายังไม่ด่วนเท่าไหร่เรื่องนี
้ครับ
แลกกันได้มั้ย
โ
อ้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาช่วยเราเราช่วยเขาเหมือนกัน
ช่วยเขา
ความสัมพันธ์มันก็จะดีครั้งต่อไปเนี่ยมีอะไรมันก็จะคุยกันง่ายขึ้น
ครับ
แต่ว่าเราสามารถทำได้อีกแบบนึงนะครับก็คือเฮ้ยคุณสัญญาว่าจะให้คุณต้องทำให้ได้แบบตามนี้สิก็ทำได้แต่ครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ค่อยอยากช่วยเราเท่าไหร
่
เป็นต้น
ไม่ยั่งยืน
ไม่ยั่งยืนครับ
โอเคครับ
ข้อที่เก้าอันนี้เบสิกแต่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย
ๆครับ
คือความซื่อสัตย์และศีลธรรม
โอ
้นะฮะ
ครับ
อาจจะดูเหมือนแบบไม่ต้องพูดคือเข้าใจกันอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญมาก
ครับ
คือคนเราเนี่ยนะครับจะอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อใจกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเด็นนี้เลยเราจะดูว่าเขาเนี่ยมี moral code เป็นยังไงบ้างสำคัญมากนะสำคัญมากถ้าเราเห็นคนนึงเขาสามารถหักหลังคนใกล้ตัวได้วันนึงเขาหักหลังเราได้เหมือนกันสมมุตินะฮะอย
่
างเงี้ยเราก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นคนพวกนี้เนี่ยอาจจะเก่งนะแต่ถ้า moral code ไม่แข็งแรงนะครับไปถึงจุดนึงจะโตต่อไม่ได้
ใช่ครับคือเวลาเรามองหาลูกค้าเรายังมองหาพวกแบรนด์รอยัลตี้เลย
ใช่
ทำไมพนักงานถึงเราถึงจะไม่อยากได้คนซื่อสัตย
์ถูกต้อง
ขยันและอดทนและมีศีลธรรม
ใช่
เหมือนกัน
มีศีลธรรมนะฮะอันนี้สำคัญมาก
ครับและผมเชื่อว่านะครับคนที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีศีลธรรมเนี่ยจะเติบโตแน่นอน
แน่นอน
เพราะว่ามันผลดีมันจะตามมาก
ับ
คุณแน่นอนนะครับ
ครับข้อที่10อันนี้แม่พี่สอนเสมอเป็น4คำที่ท่องไว้เลยนะครับ
อยากฟังมากเลยคร
ับ Promise less deliver more คือไม่ต้องสัญญาเยอะสัญญาน้อยๆส่งมอบให้ได้เยอะกว่าที่สัญญาเสมออย่าทำกับกันนะครับอย่า promise more deliver less นะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้แย่มากนะ
ครับ
Promise less deliver more นี่ท่องไว้เลยก็คือสมมุติว่าเรากะว่าเราจะส่งงานมาที่10เงี้ย
ครับผม
เราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยขอเอาเป็น12ก็ได้เพราะว่าเพื่อความชัวร์มันไม่มีแน่นอนของบางที
มัน
เอาสัญญาให้น้อยไว้ก่อน
ครับ
ถึงเวลาจริงๆเราส่งได้มาที่8ก็โอเคก็ดีนะฮะทําแบบนี้เนี่ยคนจะรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นที่ไว้วางใจได้
ใจน่าเชื่อถือ
ใช่
นะ
ครับ
Promise less deliver more น่าสนใจคร
ับ
ชอบมากเลย
เพราะเนี่ยเรื่องของคน10ข้อเราคุยกันมาเนี่ยมันก็เป็นทั้งฝั่งของตัว Rising Star เองและฝั่งองค์กรด้วยมีถ้าเข้าใจกันดีสามารถinvest กันได้ในคนที่จะเป็น rising star เนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์กันทั้งคู่นะครับ
ใช่ครับใช่โอเคก็ปัจจัยเรื่องคนสําคัญอยู่แล้ว
ครับ
นะครับในยิ่งในยุคนี้นะครับที่โดยเฉพาะสายงานครีเอทีฟ
ถูกต้อง
การทํางานการลงทุนกับคนนะครับการลงทุนกับเรื่องของความคิดความอ่านหรือว่าการอัพสกิลรีสกิลให้กับเขาเนี่ยเพื่อให้บางทีคนธรรมดาอาจจะกลายเป็น rising star ก็ได้ถ้าเกิดเค้าเจอมันส่งเสริมและเค้าชอบจริง
ๆใช่
นะครับโอเค
นะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast